Káva o čtvrté na dvojce.
Zdravím Naďu Procházkovou, ke zprávařskému mikrofonu přeji vám hezké odpoledne. Za chvíli se také pozdravím s našimi dnešními hosty v Kávě o čtvrté na dvojce. Budou jimi Ludmila Rušková a Jan Kopřiva. A je tedy jasné, že se dnes budeme věnovat zahradničení. Máte-li zahrádku, tak určitě řešíte zalévání. A v posledních letech, kdy nás trápí sucho, tak možná více než kdy předtím. Jak s vodou na zahradě pracovat, jak neošidit rostlinky o zálivku a zároveň být šetrný k přírodě a vodou neplýtvat, tak to bude naše dnešní téma. Hezké odpoledne a dobrý poslech. Písnička Kristýny, řekla bych i z rostlinářského prostředí, protože se jmenuje Stonka, hezky uvádí naše dnešní povídání v Kávě o čtvrté s Ludmilou Duškovou a Janem Kopřivou, které zdravím, dobrý den a mávám na dálku do našeho odloučeného pracoviště vysílacího.
Dobrý den.
Dobrý den.
Bavit se dnes budeme o vodě v zahradě. V poslední době nebo v posledních dnech prší, tak se vás ptám jako zahrádkářských odborníků, jestli se zahrada zavlažila i ta vaše, jak to vypadá třeba na Jičínsku, Lído.
No, u nás je to prýma, já jsem hrozně spokojená, protože přeci jenom ta voda tam nebyla, teď se to trochu zlepšilo. Třeba 6 neděl trvalo, než mě vůbec vyklíčila mrkev, protože seděla v suchu. A co se týká tedy dalších rostlin, tak samozřejmě to je úplně něco jiného, než když tam živoří a sedí bez vody. Brambory povyskočily aspoň o 20 cm.
Takže pršelo i na Jičínsku, můžeme
ano,
to
pršelo,
říct
pršelo.
Po dlouhé době. Tak jsem ráda i za vás a Honza.
Tak v Jizerských horách také pršelo, takže jsem spokojený, je napršeno, můžu říct to samé, co Lída. My navíc máme vypozorované, že když prší u nás na Jablonecku, prší také na Jičínsku. Takže sever tentokrát má vodu, nejenom jich.
Takže to jde hezky ruku v ruce. Určitě se jako odborníci taky na tu chvíli připravíte, když prší a dešťovou vodu zachytáváte.
Samozřejmě dešťovou vodu bych doporučil každému zachytávat. My tedy máme pouze sudy, což si myslím, že to je málo. Když ty máš taky, myslím, jenom sudy,
jenom sudy.
Takže to je málo. Myslím si, že se časem dopracujeme k tomu, že všichni budeme mít v zemi nádrže na vodu, kam tedy budeme svádět tu dešťovou vodu, aby žádná ani kapička nepřišla na zmar. Protože popravdě, jaké máme možnosti na zalévání? Pokud nemáme dostatečné množství dešťové vody, tak zaléváme buď vodou studniční, pokud máme dostatečný zdroj vody, anebo, kde je to ještě povolené, zalévá se vodou z vodovodu. Ovšem, to je poměrně finančně náročná věc. Kdo má u domu, u zahrady nějaký potok, tak může chodit z konví nabírat a zalévat touto vodou. Upozorňuji, pouze konví, je zakázáno do těchto zdrojů dát si čerpadlo a tu vodu čerpat, takže tam je to poměrně omezené.
Ano, to je podobně třeba u rybníku, pokud
ano,
si chceme
taky
z rybníku pít vodu, tak také jenom třeba do konve a přenést na zahrádku. Tak mě napadá, že když budujeme zahradu nebo třeba stavíme nový dům, což může být případ našich posluchačů, alespoň některých, tak už je potřeba asi myslet hned na začátku na to, že budeme zahradu zalévat a zvláště teď v období sucha to tomu přizpůsobit.
Určitě, myslím si, že přesto, že třeba dům bude napojený na nějaký veřejný vodovod, tak pro zahradu se asi vyplatí mít vlastní zdroj vody. Dnes se dělají především studny vrtané, takže se jde do hloubky 30 a samozřejmě více a více metrů, kde tedy nějaký zdroj vody je. Je to sice ta prvotní investice poměrně velká, nicméně myslím si, že to stojí za to.
Vodohospodářský plán zkrátka začlenit.
Určitě.
Do naší budoucnosti. Teď je období sázení. Tak myslet na to už také v tuto chvíli, jak budeme zalévat, čím budeme zalévat, jaké máme možnosti.
No určitě, protože nemůžeme se radovat z toho, že nám tam 2 nebo 3 dny trošku zapršelo a přece jenom se ten povrch smáčel, byť napršelo teda u nás asi 25 mm vody, to je 25 litrů na metr čtverečný, což zase není taková sláva, protože to velmi rychle vyschne, ale z toho důvodu bychom měli už při výsadbě právě na to myslet. A co je úplný nešvar, je vysazovat sazenice, které si koupíme a jsou suché. Protože už taková sadba je předurčená k tomu, aby uschla. Protože nikdy se nepodaří zalít tak, aby prosperovala. Takže doporučuju. A dělám to taky tak. Jakmile si přinesu jakoukoliv sadbu, která je v malých kelímkách, anebo je vytažená ze sadbovače a ten kořenový bal je už natolik prorostlý, že vlastně tam už téměř žádná zemina ani není, tak je důležité takové rostliny namočit do vody. Nechat je stát do rána v nějaké nádobě, tak, aby se ten bal pořádně nasákl vodou. Tím zjistíme nebo vidíme, že i ty listy jsou daleko lepší, jsou pevnější, jsou zpřímenější, nevisí, jako když už jsou předurčené k zániku, a potom teprve jít vysazovat. A co se týká samotné výsadby, tak už i tady, i když je ta sadba vlhká a namočená, tak i ty výsadbové jámy pořádně prolít vodou. A pak teprve můžeme vysazovat, protože nikdy nevíme, jaké počasí bude následovat za pár dní po té výsadbě, protože se navíc ty teplotní výkyvy tak strašlivým způsobem střídají, že opravdu může dojít k tomu, že ta půda vyschne natolik, že ta rostlina nemá šanci. A nikdy, když třeba pak na týden odjedeme a pak se vrátíme a jdeme zalévat, tak už se nikdy nepodaří tu rostlinu zpamatovat.
Čili ze začátku potřebují rostliny, když je vysadíme, o hodně vody.
Ano.
Ludmila Dušková, Jan Kopřiva, naše dnešní hosté v Kávě o čtvrté. Bavíme se o vodě v zahradě. Bude prostor samozřejmě jako vždy i pro vaše otázky. Zatím je posílejte na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz. Posloucháte Kávu o čtvrté na Dvojce. Dnes se bavíme o vodě v zahradě, jak s ní správně hospodařit. Našimi hosty jsou Ludmila Dušková a Jan Kopřiva. Pojďme teď ještě na začátek k té sadbě. Jak jste o tom hovořila, Lido, že je potřeba dobře prolít zem. Sazenice by neměly být suché nikdy, protože už je neoživíme, jak jste sama řekla. Je potřeba myslet ještě na něco jiného, co se týče vody, budoucí vláhy, když sázíme.
No samozřejmě celá řada možností, co udělat, abychom té vody měli dostatek i v době, kdy tady je naprosté sucho. A takovou možností je třeba využití kapkové závlahy, kterou bychom považovali asi tak za nejlepší, co vůbec můžeme udělat. A zase těch kapkových závlah je celá řada.
A jak funguje v principu kapková závlaha?
Funguje to tak, že záleží na tom, jakou si vybereme, protože těch možností je celá řada. Může se nejrůznějším způsobem větvit, můžeme si upravovat, co se týká té vzdálenosti jednotlivých rostlin, tak, aby ta voda přicházela přímo jenom k těm rostlinám. Můžeme si udělat nejrůznější křižovatky, vlastně by se dalo říct, takže tu závlahu si můžeme rozprostřít po záhonu tak, jak je potřeba. Buď se dá kapková závlaha zasypat zemí, takže pod rostlinami nebo v jejich blízkosti, anebo teď takovou opravdu velice žhavou novinkou a doporučujeme všem, je vlastně využití takových pryžových hadic, které jsou velmi lehoučké, dají se srolovat do takového jednoduchého balíčku. A ty hadice se vyznačují tím, že oni jsou opatřené látkou, pevnou látkou, kdy těmi švy prošitými, co je ta látka vlastně, ta hadice obšitá, tak velice pozvolna odkapává voda. Odkapává po celé délce řádku, protože ta hadice se dá nejrůznějším způsobem spojovat a zase rozdělovat nebo udělat si takovou síť, by se dalo říct. Ale pokud ji máme v jedné rovině, tak vlastně pokryjeme 15 metrů řádku a můžeme si takhle zalévat, co vlastně potřebujeme, cokoliv roste tedy v řádku, ať už jsou to jahody, brambory, nejrůznější zelenina, ať už jsou to saláty, kedlubny, brukovitá zelenina, cokoliv. Pokud máme rajčata, taky to samozřejmě jde, ale tam je možná lepší využít tu kapkovou závlahu, která vlastně dává vodu jednotlivým rostlinám.
Na to se ptá už náš posluchač Petr na e-mailu na kapkovou závlahu, že si ji chce pořídit a ptá se, jestli i pak ale bude muset zalévat, nebo to stačí.
Tak naprosto to stačí, protože byť třeba bude mít dojem, že ta závlaha té vody nedává takový příval, protože ta zem vlastně stačí tu vodu vsáknout, takže nevytváří se nějaké bahínko, loužičky na povrchu. Opravdu ta voda stačí jít do země, takže je to úplně ideální. A my doporučujeme takzvaný prstový test, podle kterého se lehce pozná, jestli je ta zem důkladně provlhčena. Vezmeme ukazováček, zapíchneme ho kolmo do země a pokud až ke špičce prstu je dostatečně zem vlhká, je to v pořádku. Pokud je vlhká jenom na povrchu, dole není, musí se dál zavlažovat.
Mm-hmm. Ukazováček je nejlepší.
Ukazováček, samozřejmě každý má jinak dlouhý, takže já mám dlouhý ukazováček, takže já dělám důkladně kontrolu až do hloubky.
Rozumím tomu. Jaký je zdroj vody pro tu kapkovou závlahu?
Tak tady by zdroj vody měl být opravdu jako čistá voda, nebo jenom nepatrně znečistěná. Rozhodně nepoužívat nějakou vodu, kde jsou zbytky listí nebo nějaký kál, protože to by samozřejmě ty trysky nebo ty mikrootvory, které na to tom jsou zanášelo. Ten způsob, co Lída tady uvedla, má tu výhodu, že vlastně je to ještě opatřené, ta hadice s těmi mikrootvory opatřena tou textilí, takže nedochází k tomu, že by se zemí mohly zalepit ty trysky, což je samozřejmě dobře, a pokud se znečistí ten povrch té textilie, dá se to lehce opáchnout.
Petra to zaujalo, píše ještě další e-mail, dotaz, jak se o kapkovou závlahu starat.
Tak já mám, jsem to už teď tady říkal, ta péče je v tom, že tedy budeme tam pouštět čistou nebo maximálně čistou vodu a ten povrch, vlastně, protože to leží na povrchu, tak pokud by se to nějakým způsobem znečistilo, lehce se to může opláchnout.
Máme ještě nějaký jiný možný způsob, jak zavlažovat vlastně postupně zahradu, záhonky, třeba právě ty rostliny, které nemáme v řádcích, což je vhodné, jak už jste sama Lído řekla, právě pro kapkovou závlahu.
Tak Honza, si to rozdělíme.
Tak já bych vzal, když třeba potřebujeme, a to potřebujeme a je nutné zavlažovat stromy a jednotlivé keře. Tam samozřejmě ta kapková závlaha, bych řekl, že je trošku také plýtvání, protože ta voda by vytékala i v těch místech, kde rostliny nejsou. A tady dnes se běžně používají vaky na vodu. Jsou to vaky, které se kolem stromu na suchý zip připnou. Vak se napustí vodou a vlastně on má také dole takový šev a tím švem ta voda postupně k těm kořenům, k tomu stromu ukapává. Dnes to můžeme vidět různě v parcích a výhoda je, že se to dá dnes už pořídit i na domácí zahrádku. A má to dvě provedení, buď to takový vysoký vak k ovocným stromům, anebo naopak takový, vypadá to skoro jak záchranný kruh, takové kolo, které se dává kolem okrasných keřů nebo kolem rostlin, které mají větvení přímo od spoda. Takže tím dodáme opravdu dostatečné množství vody a hlavně neplýtvá se.
Ano, já bych jenom dodala, že do takového vaku se vejde 50 až 80 litrů vody a byť je uváděno, že se vsakuje 8 hodin, tak jsem vyzkoušela, protože to mám, tak jsem vyzkoušela, že nebo zjistila, že to ukapává nebo zavlažuje ten čerstvě zasazený stromek až 24 hodin, což je velikánská výhoda. A prakticky vůbec žádná voda nepřijde na zmar, protože v momentě, kdy zaléváme konví nebo hadicí, tak se velké množství vody vlastně spláchne do stran a nepřijde k tomu malému doslova ještě kořenu, který ten nový stromek má. Ale takhle opravdu všecká voda se spotřebuje výhradně k tomu stromku.
Slova Ludmily Duškové a Jana Kopřivy, našich dnešních hostů v Kávě o čtvrté. Řešíme vodu v zahradě, budeme v tom pokračovat. Zpívá teď Marie Rotrová. Máte prostor se ptát na dvojka@rozhlas.cz. Ludmila Dušková, Jan Kopřiva, hosté Kávy o čtvrté. Bavíme se o vodě v zahradě, o tom, jak zalévat, jak také si udělat zásoby vody, jak zalévat šetrně. A ptá se Pavlína, která poslouchala naši debatu o kapkové závlaze, jestli to nevadí rostlinám, když jsou zalévány i v horkém parném létě, i když to jen ukapává, jestli se nespálí, protože ona je zvyklá zalévat vždy jenom v podvečer.
Ne, tak to se nemusí vůbec bát, ty rostliny se nespálí právě tím, že se vůbec nepolévají vodou. Ta voda jde opravdu na půdu a ke kořenům, takže ta rostlina jako taková žádný šok neutrpí. Ta zem je postupně neustále provlhčovaná, takže ani ten teplotní šok tam není, kdy ta zem je suchá, rozpálená, pak třeba večer nalijeme kone vody. To je podstatně horší. V tomto případě ta teplota je taková konstantnější.
Mm-hmm. Jsou rostliny, kterým to třeba nesvědčí, konstantní zalévání?
Tak asi určitě bychom nedávali ty závlahy k nějakým skalničkám, které jsou zvyklé žít ve štěrku, v suchu, nebo pokud mám nějaké venkovní opunce a takové věci, tak tam určitě ta kapková závlaha je zbytečná a také to samotné zavlažování je zbytečné. A asi bych to já tedy nedával určitě třeba k česneku.
Zdraví nás také Karolína a ptá se, jestli jde podobná závlaha udělat i na balkóně či terase.
Samozřejmě jde. Lída tady řekla tedy, že ty hadice jsou 15 metrů dlouhé, ale oni mohou být třeba jenom 7 metrů dlouhé, dokonce se dají i zkracovat, takže se dá udělat ta závlaha opravdu jenom na tom balkoně, tam, kde potřebujeme.
Pojďme k tomu zadržování dešťové vody, na kterou vždycky všichni někdy i dlouho čekáme, tak jaké nádoby si pořídit, nebo jakým způsobem ji udržet na zahradě a potom na zalévání?
Tak my jsme tady mluvili o tom, že tedy máme ty sudy, tak dnes už se neštěstí používají plastové sudy, dřív to byly takové ty plechové sudy, většinou ještě po nějakých chemikáliích, tak to určitě ne, ty plastové sudy nereznou, ta voda v tom samozřejmě jsou tmavé, takže ta voda v tom je dobrá. Dnes jsou také v oblibě takové ty velké nádrže v těch klecích, které si lidé dávají na zahradu a do toho jí mají vodu. Jsou výborné, všecko, ovšem pozor, jsou průsvitné, takže se tam budou poměrně rychle tvořit řasy a usazovat nečistoty. Takže tady pozor, určitě by se asi vyplatilo buď to natřít nějakou tmavou barvou nebo zakrýt to, aby prostě ta voda byla ve tmě. No a nejlepší, co asi může být na jímání vody, jsou samozřejmě ty zemní nádrže.
A to znamená, že jakoukoliv vodou nemohu zalévat, může to rostlinám i uškodit, když mluvíte o tom, abychom ten sud dobře připravili, aby byl z kvalitního materiálu, aby byla voda ve tmě.
Určitě, protože je důležité zalévat, pokud tedy máme tu dešťovou vodu, tak to je naprosto ideální, ale rozhodně bychom neměli nikdy zalévat vodou studenou, protože obzvlášť, když je ta zem rozpálená a ty rostliny jsou suché nebo jsou na tom špatně, co se týká vody, tak ty utrpí tak obrovský šok, jakmile se tam dodá čerstvě natočená, tvrdá vodovodní voda, tak je to opravdu daleko horší, asi než kdybychom nezalévali vůbec. Z toho důvodu je důležitá a dobrá právě ta voda dešťová, která je měkká.
Vracíme se možná na začátek, protože tady dotaz od Pavla na sadbu. Vy jste, Lído, teď se vrací k našemu asi předchozímu pořadu, říkala, že vlastně zvykáte rostliny na to, že nebudou mít moc vody.
Ano.
A to Pavla zajímá, jestli je moc nezhýčkáme tou závlahou pravidelnou, když si pořídíme tu kapkovou závlahu.
Ta kapková závlaha a další možnosti závlahy jsou pro ty, kteří to chtějí dělat, kteří tu možnost mají, ale takový lidi, jako jsem například já, kteří tam denně u toho nejsou, tak skutečně navykají ty rostliny od samého začátku. A to se dělá tak, že skutečně ty rostliny nejdřív pořádně namočím, aby nasákly vodou, to jsem tady už říkala. A potom, když jdu vysazovat, tak i ty jámy důkladně proleju vodou. Je to proces, je to strašná práce, protože sázím 80 rajčat a do každé té jámy, kterou si předem udělám, tak já naleju až 20 litrů vody. Někdy trvá
děláte
do druhého.
Děláte to sama, Lído?
Dělám to sama.
To si docela máknete.
Někdy do druhého dne opravdu trvá, než se ta voda vsákne. Někdy to trvá míň hodin, ale klidně počkám do dalšího dne. Dám tam i granulovaný hnůj, který je velice důležitý. No a ten se i tou vodou tak jakoby nabobtná, trošičku se rozpustí a další den teprve jdu vysazovat. A protože mám nejen tedy jak si tu jámu připravenou, ale i ty rostliny jsou natolik vitální, že jsou vlhké, že nejsou zvadlé, tak vysadím a vysazu je kolmo, nedávám je šikmo. A přesvědčila jsem se, že to skutečně jde. Potom je ta spotřeba vody speciálně k těm rajčatům naprosto minimální a nemusíme je zalívat, dejme tomu třeba jednou za 10 dní, když je extra vedro. Já téměř nezalívám vůbec ty rajčata a oni vytvoří přesto mohutný kořen. Když je potom na podzim vyndávám, tak ten kořen měřil 70, někde až 80 cm, což jsem sama ani nečekala.
Tak už jasné, proč se stále tak štíhlá dáma, když toto všechno děláte sama, tak to věřím, že si musíte takovou figuru udržet ještě dlouho.
Já bych jenom podotkla, že mě jako obzvláště někdy mám pomocníky, kteří mi zatlučou ty kůly.
Tak aspoň něco. Ludmila Dušková, Jan Kopřiva, naši hosté v Kávě o čtvrté. Pokračujeme i po písničce skupiny Činasky a to už se budete moci zejména tedy na naše dnešní téma voda v zahradě ptát na telefonním čísle 22 155 25 25. Dospívaly Činasky písničku Víno a tak se ptám v rámci dnešního tématu voda v zahradě Ludmily Duškové a Jana Kopřivy, jestli viná réva je hodně háklivá na závlahu.
Tak do vinic tam se závlaha dělat určitě nemusí, protože ty kořeny jdou opravdu do velké hloubky. Taky si všimněme, že ty vinice se dělají na svazích, ve štěrkových polích a vůbec jim to nevadí té révě, protože ta réva si prostě tu vodu v zemi najde. Takže tam určitě jako s tím problém není. Ale je s tím problém u jiných stromů a keřů, jak jsme řekli. A my jsme tady zapomněli zmínit jednu velice důležitou věc, protože ta voda, kromě toho, že ty rostliny tu vodu potřebují, tak ty rostliny také potřebují přijímat živiny. A pokud vlastně je vyschlá suchá zem, tak se sníží příjem živin. Dneska jsou velice v oblibě a my je stále doporučujeme, to jsou vodorozpustná krystalická hnojiva, která se vlastně aplikují polítím na povrch, anebo jsou to různé lignohumáty a guanová hnojiva nebo slepičince tekuté, takže to všecko jsou hnojiva, která jsou kapalná a aplikujeme vlastně po spolitím půdy. Takže tam je nutné, když tato hnojiva dáme, tak aby se tam buď dala závlaha, nebo prostě se dostala tam voda, aby to hnojivo se dostalo až ke kořenům a ty rostliny ty živiny mohly přijímat.
Mm-hmm. Máme dotaz po telefonu na čísle 22 155 25 25. Dobrý den.
Dobrý den, to jsem asi já.
Ano, jste to vy.
Tady Johanka. Já bych potřebovala se zeptat něco mimo téma, ale je to pro mě hrozně důležitý. V jedné z posledních relací dávala nějaká paní, volala radu, jak se spolehlivě zbavit mravenců. A já je mám na balkoně a já jsem to posledně zapomněla si napsat, takže nevím. Ale paní Dušková a pan Kopřiva to ještě budou vědět, tak když by mě to zopakovali, byla bych ráda.
Děkujeme za dotaz.
No určitě, ono těch přípravků je celá řada a je důležité si tedy správně vybrat, protože se buď aplikují posypem, anebo se rozpouštějí ve vodě a můžete likvidovat ty mravence postřikem. Takovým velmi jednoduchým způsobem je využití prášku, který je na bázi cukru a ten skutečně funguje velmi dobře. A potom jsou ještě další přípravky, které jsou na bázi kyseliny starčekolisté. A to jsou zase přírodní vlastně produkty, by se dalo říct, protože ta kyselina starčekolistá je v přírodě běžně, se vyskytuje, ale tady je vlastně ve zvýšené koncentraci a zase se ten přípravek dá používat buď formou posypu, anebo formou postřiku, protože se velmi dobře rozpouští ve vodě. No a pak jsou Honzo mravenčí bufety.
Ano. Ano, to je Honzovo téma.
Ano, mravenčí bufet, to je moje téma. Myslím si, že paní Johanka se ptala na balkóně, takže v tom případě bychom doporučili mravenčí bufet. Koupíte to i, jak si s tímto označením, mravenčí bufet, je to vlastně krabička, kam se nakape trochu té účinné látky, kde účinným přípravkem je spinosad. Dává se to někde do kouta nebo pod skřínku, pod poličku se to uschová, aby to nebylo úplně na plném slunce a rychle to nevysychalo. Ti mravenci si to najdou po čichu a vlastně tu látku účinnou roznesou do těch svých mravenišť a tak se těch mravenců dá zbavit.
Další dotaz po telefonu. Dobrý den.
Dobrý den, u telefonu Olga z Prahy. Chtěla jsem vás požádat, bylo by možné se na vteřinku odskočit od toho zalévání také k něčemu, jak hnojit. A mě jde konkrétně o to, že mám týden, tedy po těch zmrzlících jsem strčela do hlíny jak zeleninu, tak i kytky. A chtěla bych vědět, kdy začínat s tím hnojením.
No,
mohu poprosit.
Záleží na tom, co vlastně tam máte, jak rychle ta zelenina poroste, protože rychle rostoucí druhy nemusíte hnojit vůbec. Ale co se týká nějakých pomalejších druhů, ať už jsou to brukovité věci, tak tam začínáte s přihnojováním v okamžiku, kdy zjistíte první přírůstek na listech, to znamená, kdy se objeví první list. Je to známka toho, že se ty rostliny zakořenily a že jsou schopné přijmout výživu.
Dobrý den, třetí dotaz telefonický.
Dobrý den, tady posluchač ze Šumavy. Já jsem se vás chtěl zeptat, prosím vás, na závlahu vlastně jakoby dešťovou vodu, bez zesporu nejlepší, že jo, vím tomu, ale mám problém, jestli zahrádkáři ví, jestli voda z eternitových střech, jestli není závadná, jestli se o to taky zajímali, jo, protože vím, že z některých střech živičních třeba šindele, že to není dobrý, že to je rakovinotvorný. Jestli mají informace, jestli z eternitových střech je to v pořádku. Děkuju. Tak,
děkujeme za dotaz.
Tak to jsme rádi, že tenhle dotaz padl, protože pokud je to stará eternitová střecha, tak tam by se to asi úplně nedoporučovalo. Ale dnes všichni výrobci střešních krytin vydávají certifikát závadnosti na využití právě vody, která po té střeše teče. Takže z toho se to dá zjistit. Ale u těch starých, speciálně eternitových střech, kde teda byl obsažen i azbest, tak tam bych byl trošku opatrný.
A jsou nějaké další materiály, na které si je potřeba dávat pozor?
V dnešní době si dovolím říct, že všechny současné materiály jsou naprosto nezávadné.
Zdravíme dalšího volajícího. Ne, 22 155 25 25, tak za pár minut. Teď e-mailový dotaz na vodu z domácnosti. My jsme to už na začátku vlastně nakousli, že se dá využít i na zalévání, pokud samozřejmě chceme a měli bychom v období sucha vodou šetřit. Tak jakým způsobem?
Tak já se přiznám, že jsme se tady o tom bavili, že pokud někdo má vypouštění pračky do vany, nemá to přímo napojené na odpad, tak se dá použít voda z posledního máchání, protože tam už je jistota, že tedy ten obsah těch pracích prášků tam bude minimální nebo skoro žádný. Takže tato voda by se dala tedy jímat a dala by se využít. A samozřejmě, pokud má také někdo domácí čistírnu odpadních vod, tak ta voda, která z té čistírny vytéká, lze použít pro zavlažování.
Asi nechat odstát, nebo můžeme rovnou tak?
Vždycky každá voda by měla být odstátá, protože jednak ta teplota, která může u té vody být třeba nějakých 80 stupňů, to je málo, to je studená voda, takže mělo by to mít teplotu prostředí, takže klidně nechat odstát na tu teplotu, jak je vzduch venku, a pak to použít pro tu zálivku.
Tak a teď jsme ve spojení telefonickém s dalším posluchačem nebo posluchačkou. Dobrý den.
Tady je Marcela, dobrý den. Prosím pěkně, potřebovala bych radu, jak pěstovat papriky. Mám zkušenosti s pěstováním rajčat. Myslím tím papriky venku na záhonu v zahradě, ne ve foliovníku. Jestli třeba se vyštipují a jaká je tam je opora a tak podobně.
Všechno záleží na tom, jakou máte odrůdu, protože papriky, které jsou nehybridní, tak většinou se vysazují po dvou rostlinách a už se i tak dají koupit a jsou nižšího vzrůstu, takže tam se nemusí dělat nic, tam jenom budete sklízet. Pak většina hybridních odrůd, které jsou vysoké, vzrůstné a jsou třeba určené i pro pěstování v nádobách, tak ty dorůstají do výšky až 180 cm. A ty se vyštipují úplně stejně jako rajčata, ale skutečně je důležité vědět, jakou odrůdu jste si koupila a jakou pěstujete.
Ano, mám odrůdu Demetra, přečetla jsem si v časopise Receptář, tam jste ji doporučovala. Takže mám sazeničky
Výborně.
Asi tak 35 cm vysoké a zároveň se i ptám, jestli bych je už teď mohla vysazovat na záhon, mám je pořád jenom doma v květináči.
Dejte to už ven, samozřejmě nezapomeňte tady i těmto paprikám opatřit nějakou oporu, to znamená nějakou tyč, protože budete k tím vyvazovat, budete se o ně starat stejně, speciálně o tuhle tu odrůdu, speciálně se budete starat stejně jako o rajčata. To znamená, že vyštipovat. A určitě se dočkáte velice překvapivých výsledků, protože to paprika je velmi úrodná, velmi, velmi kvalitní a velmi dobrá.
A když jsme dnes nakousli téma voda v zahradě, tak jak papriky zalévat? Často?
Paprika by se měla vysadit tedy jako to rajče, to znamená kolmo dolů, pěkně provlhčená zem, namočená sazenice, aby neživořila už hned od samého začátku. No a co se týká přihnojování, tak to je u paprik taky velice důležité, protože paprika potřebuje dostatek výživy, tak buď zase využít granulovaný hnůj, protože ten je naprosto ideální pro plodovou zeleninu, anebo potom pokračovat dál ještě s tekutými hnojivy, jak jsme tady řekli, ale rozhodně na to nezapomínat a do určitě jednou za 14 dní to přihnojení provést, protože ta paprika, speciálně ta odrůda Demetra, je velice vzrůstná, velice vitální, takže tu výživu potřebuje.
Ludmila Dušková a Jan Kopřeva, hosté v Kávě o čtvrté. Naše hlavní téma je dnes voda v zahradě, ale věnujeme se i vašim dotazům. Po písničce také na čísle 22 155 25 25. V Kávě o čtvrté jsou našimi dnešními hosty Ludmila Dušková a Jan Kopřeva a voda v zahradě. O tom se dnes bavíme. Máme další dotaz na telefonu na čísle 22 155 25 25. Dobrý den.
Dobrý den.
Ptejte se.
Tady Jiří z Prahy. Já mám dotaz z toho důvodu, že se říkalo, že o těch krytinách, které jsou na budovách. Já mám chatu, která má jako střechu asfaltovou lepenku a v posledních letech, asi v posledních 5 letech, jsme dvakrát tu lepenku museli dávat novou, opravovat a mám špatnou zkušenost, že ta lepenka asfaltová se rozpouští tou vodou. Že v tom sudu je voda, která smrdí tím asfaltem a vlastně nedá se to používat vůbec na nějaký zalejvání.
Tak se to vyzkoušel asi na vlastní kůži. Dá se to nějak změnit ještě? Možná byste chtěl radu, co třeba...
No, takhle, že ty lepenky, vždycky jsem tam měl tuhle tu asfaltovou lepenku IPU a teď, když se to koupí a použije, tak ta voda z toho začne v plastovém sudu normálně.
No, tak
vůbec smrdí to a poznal jsem taky to, že dřív se tam v tom sudu, že jo, jako já mám ten sud zakrývaný, dřív tam byly taky larvy komárů a to všechno, ta voda je mrtvá. To se neděje. Prostě ty lepenky jsou asi na to nevhodný, nebo já nevím, jak je to možný, že ta lepenka vůbec takhle pouští.
Děkujeme za vaši zkušenost. Chcete to okomentovat?
No, Lido, tak okomentuji to, že pokud tedy má někdo klasickou lepenku, takovou tu pískovanou lepenku, tak já úplně nevím, jestli opravdu to je vhodné. To tedy bych nechtěl tady říkat. Nicméně vím, že pokud se používají kvalitní ty bonské šindele, což je vlastně kvalitní teda lepenka, takže z toho ta voda je nezávadná. Přek tomu jsou právě k těm kvalitním, jsou certifikáty nezávadnosti na vodu.
Já si myslím, že už když se taková lepenka kupuje, takže bych se asi zeptala tedy, jestli mají k tomu nějaké vyjádření nebo nějaký certifikát, jestli je možný tu vodu odebírat nebo ne.
Další dotaz po telefonu. Dobrý den.
Můžu?
Ano, přijďte sem.
Tady posluchačka z Vimperka. Já jsem se chtěla zeptat. My jsme před 2 rokama vyměnili Eternit za novou krytinu Gerard. Loni jsme nakoupili sudy, ale jelikož jsou suchý zimy a všechny ten spad z komínu zůstává na střeše, tohle je ještě taková drsná krytina, teď se to vůbec nespláchne a když napustíme vodu, tak je to úplně hustý. Saze samá síra. Já jsem loni pořád jsem se těšila na dešťovku, jak se všechno bude růst a to mi všechno začalo žloutnout. Kytky na balkoně, jindy mívám krásný, tohle to byly v půli leta už žlutý. Pak jsem si bazálku za oknem zalila, ona mi před oknama zčernala. Pak mi teprve světlo, že to zalívám sírou. Tak, letos byla zase suchá zima. Střecha celou zimu suchá a všechen spad z komínů, protože to je hrozný ovzduší, tak to se dá na střechu.
Rozumíme.
A když se potom chci používat jako dešťovku, tak je to úplně silný roztok.
Tak dnes se ta debata stočila přímo tedy ke střešním krytinám a k vodě, jestli se to dá použít.
Ale je to taky dobře, ale já tady bych měl potěšující zprávu pro paní, protože teď nevím, jestli rok 2021-2022, kdy je stanoveno, že všechny ty komíny, které chrlí z těch starých kotlů síru a ty nečistoty budou zakázané pod pokutou, takže všichni přecházejí, a já to vím u nás na chalupě, tam už je poslední dům, kterému se kouří z komína, protože mají starý kotel, jinak všichni z těch čudících kotlů a starých kotlů přešli na ty ekologické a dovolím si říct, že ten spad už tam o tom opravdu nebude. Pokud ta střecha je nějaká hrubá, možná se vyplatilo by tedy na jaře po té zimě vzít tlakovou myčku a omít to.
Dotaz na e-mailu na rozstřikovače nebo osvěžovače trávníků, jestli to doporučujete a jestli je to k vodě šetrné.
Tak k vodě šetrné to samozřejmě není, protože ty rozstřikovače tam je, může, když bude trošku křivý pozemek, ta voda bude odtékat, bude tam ztráta. Nicméně, pokud máme nějaký malý, kvalitní trávník, tak asi tam ta závlaha bude vhodná, aby ten trávník zůstal zelený. Pokud máme hektarový pozemek, jako zlý Jdou každý máme, tak tam asi teda opravdu zavlažovat nebudeme.
Zdravíme někoho dalšího na telefonu. Dobrý den.
Dobrý den, to jsem já, jsi Karel Zříčan.
Ano, jste to vy, Karel Zříčan, přijďte se.
Zdravím paní Jana Kopřivu a paní Duškovou. Pěstuju česnek pro svoji potřebu a přátelé. A chtěl bych se zeptat, jak je to v současné době v plné vegetaci se zálivkou česneku. Nasázel jsem ho na podzim, nyní je nádherněji, přes půl metru vysoká nad, krásně zelená. A jak, jestli teda ho zalejívat nyní, nebo jestli by se k tomu mohli vyjádřit.
Tak, děkujeme za dotaz.
Po zkušenostech z minulých let, protože taky pěstuju česnek, tak je nejhorší asi to, co nastalo v loňském roce, kdy byl extrémně suchý červen. Ten česnek vlastně jakoby dozrál předčasně a nevytvořil takovou lávku, jakou by měl. Takže z toho důvodu bych doporučila. Pokud bude nějaký zase extrémní vedro, extrémní žár v červnu a neprší, teď přeci jenom vedro není a aspoň trošku nám prší a i ty předpovědi vypadají docela příznivě, tak doufejme, že se ten loňský rok nebude opakovat. Ale přesto, že by se opakoval, tak bych doporučila zálivku, ale rozhodně ne přes poledne, vždycky radši někdy k večeru nebo brzy ráno, ale zase už tak kolem 20. června s tím přestat a nechat ten česnek dojít tak, aby nám vlastně dobře potom uschl, aby dobře vlastně prosperoval, aby nedostal žádné houbové choroby, protože to je to nejhorší, co asi může nastat. A hlavně rozrušovat půdní škraloup, protože ten je pro česnek asi nejhorší.
A to máte na mysli kypření půdy, protože to jsem se dočetla jako babskou radu, že to vlastně je dobré po zalití, když voda tedy se vsákne, tak nakypřit půdu.
Po dešti hlavně. Možná, že jsme se k tomu nedostali, ale opravdu stará literatura uvádí, že jedno kypření je za 10 zálivek, takže je to důležité.
Já se k tomu hlásím. Já bych zase teda uvedl takový odstrašující případ. To je můj strýc na Moravě, který tedy zaleje to konví, naleje tam vodu, takže vytvoří si škraloup. Okamžitě běží, aby okopat, aby rozrušil ten škraloup. Jakmile rozruší, tak ta zem oschne, takže zase letí a naleje tam vodu, a tak je to pořád opakuje. Takže samozřejmě zase to také ne. Nicméně tím, že se ten škraloup naruší a ten povrch je oschlý, neznamená to právě, že je v zemi sucho. Tam je nutné udělat ten prstový test. Naopak tou okopávkou se zabraňuje zbytečnému výparu vody.
Já vám moc děkuji Ludmile Duškové a Janu Kopřivovi za dnešní návštěvu v Kávě o čtvrté a za povídání o vodě v zahradě. Mějte se krásně a věřím, že se už brzy uvidíme tady v našem studiu. Naslyšenou.
Naschledanou.
Naschledanou.